Forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir þessa mikilvægu umræðu og hæstvirtur ráðherra fyrir hans svör og kannski í upphafi máls míns hér lýsa ég mitt sérstakri ánægju með þá áherslu sem að ráðherra hefur lagt á þennan mikilvæga málaflokk og endurskoðun þess lagaumhverfis sem þar fyrir hendi og þá vinnu sem þegar hefur verið sett í gang tel ég einmitt mjög mikilvæga og lofsverða af hálfu ráðherra. Það gríðarlega mikilvægt að ná betur utan um þennan málaflokk og það sýnir sig alveg augljóslega í þeim átökum sem hafa verið hér milli barnaverndarnefnda og barnaverndarstofu á undanförnum misserum og í raun og veru þess trúnaðar rofs sem þar hefur orðið á milli. Það auðvitað mjög alvarleg staða sem uppi og mjög mikilvægt að úr því sé greitt bæði með endurskoðun laganna með því að skapa eftirliti með barnaverndarmálum skýrari ramma og að mínu viti greina einmitt á milli þá ráðgjafar hlutverks barnaverndarstofu sem er gríðarlega mikilvægt og mikil sérþekking sem þar inni og síðan aftur eftirlit með barnaverndarstarfi almennt þar með talið bæði starfi barnaverndarnefnda og barnaverndarstofu. Þarna hygg ég að sé raunar þegar lagður grunnur að ákveðnum aðgerðum og þetta áhugavert að heyra frá ráðherra hvar sú vinna stödd þar að segja að varðandi flutning á eftirlitinu sem að ítrekkað hefur verið bent á mikilvægt væri að flytja frá barnaverndarstofu til sjálfstæðs aðila og átti einmitt að flytjast til þá sérstaklar eftirlitsstofnunar á vegum ráðuneytisins sem að væntanlega tekin til starfa. Ég verð að lýsa ákveðnum vonbrigðum engu að síður með það að í þeim málum sem komu hér upp í vetur og vísa var til ráðuneytisins hafi ekki betur verið unnið úr meðal annars með því þá að birta barnaverndarnefndunum sem þar átti hlut niðurstöðu á úttekt ráðuneytisins en ég treysti því að sú vinna sem nú í gangi á vegum ráðherra og forsætisráðherra sem úttekt á þeirri rannsókn allri nái vonandi að bera klæði á þau vopn sem þar voru brýnd. Takk.
Til málstekur